Par spīti Eiropas aviācijas nozares augstajam attīstības līmenim, eksperti konstatējuši, ka tās tālākā attīstība nepietiekamas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes dēļ ir apdraudēta. Eiropas komisija aprēķinājusi, ka kopumā Eiropas gaisa telpas sadrumstalotība izmaksā vismaz 5 miljardus eiro gadā un rada līdz pat 50 miljoniem tonnu CO2 izmešu gadā, vienlaikus mazinot arī pārvadājumu drošību. Eiropas lidosti ierobežotās kapacitātes dēļ līdz 2035. Gadam varam zaudēt līdz pat 818 tūkstošiem darba vietu. Šī iemesla dēļ Eiropas komisija ir nākusi klajā ar apjomīgu stratēģiju nozares reformām, kas paredz gan apjomīgu infrastruktūras paplašināšanu, gan arī esošās infrastruktūras modernizāciju, piemēram, optimizējot gaisa satiksmes kontroli. Papildus tam Eiropas komisija gatavojas meklēt iespējas Eiropas aviopārvadātājiem piekļūt jauniem, augošiem tirgiem. Komentē Eiropas Savienības transporta komisāre Violeta Bulca.
Mēs vēlamies nodrošināt, lai Eiropa saglabā savas globālās līderpozīcijas šajā nozarē, starptautiskajos pārvadājumos. Kādā veidā? Pirmkārt, veidojot attiecības dažādos pasaules reģionos un pārliecinoties, ka mēs tajos spēlējam nozīmīgu lomu. Otrakārt, radot skaidru, godīgu un izsmeļošu regulējumu attiecībās starp Eiropas Savienību un citiem pasaules reģioniem.
Ar aviācijas nozares reformu palīdzību Eiropas komisija ir iecerējusi dot spēcīgāku stimulu arī Eiropas ekonomikas attīstībai, jo aviācijas nozares modernizācijā plaši iecerēts iesaistīt arī, piemēram, informācijas tehnoloģiju industriju. Turpina Eiropas Savienības komisārs enerģētikas savienības jautājumos Maroš Šefčovičs.
Today's proposal link very strongly to the commission's key priority.
Šodienas ierosinājums ir vistiešākajā veidā saistīts ar Eiropas komisijas apņemšanos veicināt izaugsmi, jaunu darba vietu veidošanu, investīciju piesaisti, kā arī cīņu pret klimata pārmaiņām. Aviācijas stratēģija turpinās iepriekš nepabeigtus darbus, piemēram, vienotās Eiropas gaisa telpas izveidē, kā arī uzņemsies jaunus uzdevumus, kas saistīti ar jaunu augošu tirgu apgūšanu. Vienlaikus veicinot arī Eiropas avio industrijas konkurētspēju un drošību.
Komisijas pārstāvis arī neslēp, ka ar jauno stratēģiju ir vienlaikus iecerēts gan liberalizēt aviācijas nozari, gan arī vienlaikus veicināt tās draudzīgumu videi.
Stratēģija nodrošina nepieciešamo līdzsvaru starp no vienas puses tirgus liberalizāciju, jaunu tirgus iespēju radīšanu Eiropā un ārpus Eiropas, un no otras puses nozares ilgtspējas uzlabošanu, ņemot vērā arī sociālos un vidas aizsardzības apsvērumus. Arī attīstot aviāciju, Eiropas Savienībai ir jāsaglabā sava līdera loma virzībā uz zemu oglekļa izmešu ekonomiku.
Eiropas komisija cer būtiski palielināt aviācijas drošību ne tikai modernizācijas ceļā, bet arī aktualizējot drošības noteikumus, lai uzturētu augstus drošības standartus, ņemot vērā gaisa satiksmes augošo intensitāti. Vienlaikus tomēr tiek meklētas iespējas, kā atvieglot apgrūtināšās drošības pārbaudes un ar tām saistīto izmaksu slogu. To ir plānots darīt, izmantojot jaunas tehnoloģijas un uz risku balstītu pārbaužu pieeju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.